Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, pratite hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske, a ostalih eparhije Srpske pravoslavne crkve i pomesnih crkava za četvrtak 17. jun, odnosno 4. jun, dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog Mitrofana, svetu Martu i Mariju, svetog Joanikija Crnogorskog i svetog sveštenika Đorđa Bogića. Sveti Mitrofan, prvi patrijarh carigradski, njegov otac Dometije, brat rimskog cara Prova, izbeže iz Rima kao hrišćanin u vreme gonjenja hrišćana i dođe u Vizantiju. Episkop vizantijski Tit posveti ga za prezvitera. Po smrti Titovoj Dometije posta episkop vizantijski. Po smrti Dometijevoj presto episkopski zauze njegov stariji sin Prov, a po končini ovoga presto episkopski zauze Mitrofan. Kada car Konstantin prvi put vide Mitrofana, zavoli ga kao oca. U vreme prvog Vaseljenskog sabora Mitrofan već beše starac od 117 godina, pa ne mogavši sam uzeti učešća u poslovima saborskim, odradi svoga koroepiskopa Aleksandra za svoga zamenika. Car mu ishodajstvova kod sabora na zvanje patrijarha. I tako on bi prvim patrijarhom konstantinopoljskim. Još pozva car ceo sabor da posete bolesnoga i prestarelog arhipastira. Kada car upita koga želi sebi za naslednika na prestolu patrijaršijskom, Mitrofan imenova Aleksandra. Zatim reče Aleksandru Aleksandrijskom: "O brate, preizrijadna naslednika ostavit ćeš ti." I uze za ruku arhiđakona Atanasija, docnije Atanasija Velikog, patrijarha Aleksandrijskog, i pohvali ga pred svima. Posle ovoga proročanstva oprosti se sa svima i nakon 10 dana predade dušu Bogu 325. godine. Svete Marta i Marija, ove dve svete žene, sestre Lazara, prijatelja Hristovog, živele su u Betaniji, u selu blizu Jerusalima. Po vaznesenju Gospoda, Lazar je otišao da propoveda evanđelje. U ovome su mu pomogle njegove sestre. Ne zna se gde su skončale svoj ovozemaljski život. Sveti sveštenomučenik Joanikije Lipovac, mitropolit Crnogorsko-Primorski, rođen je 16. februara 1890. godine u Stolivu u Boki Kotorskoj od roditelja Špira Lipovca i Marije Damjanović. Osnovnu školu završio je u Prčnju, klasniju gimnaziju sa maturom u Kotoru, Pravoslavni bogoslovski zavod u Zadru i Filozofski fakultet u Beogradu. U Beogradu je položio i profesorski ispit iz bogoslovskih predmeta. Rukopoložen je u čin đakona 8. u prezvitera 10. novembra 1912. godine. Sa 70 svojih sveštenika pokušao je da izbegne iz zemlje pred naletom komunizma, ali nije uspeo. Svi sveštenici su streljali u zidnom mostu, a mitropolit Joanikije je prebačen u Aranđelovac, gdje je i ubijen juna 1945. godine. Grob mu je do danas ostao nepoznat. Sveštenomučenik Joanikije je stolovao od 1940. do 1945. godine. Sveti Georgije Bogić, jeraj Srpske pravoslavne crkve i paroh u Našicama. Rodio se u Subotskoj kraj Pakraca. Bogoslovio je završio u Sarajevu, a rukopoložen je 1934. u Pakracu. Pre dolaska u parohiju Našice služio je u parohijama Majar i Bolomčani. O ubistvu Georgija Bogića piše Viktor Novak u svojoj knjizi Magnum Crimen, da je za njegovu smrt kriv katolički fratar Sidonije Scholz. Viktor Novak navodi da je Sidonije Scholz na najzverskiji način naredio ubistvo mesnog paroha Đorđa Bogića. Vesti iz eparhije Šumadijske. Dana 16. juna 2021. godine, kada naša sveta crkva praznuje svetog mučenika Lukilijana i druge sa njim, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je božanstvenu liturgiju u manastiru svetog Georgija u Ćelijama kod Lajkovca. Preosvećenom vladici su sasluživali iguman manastira Pinosava, arhimandrit Petar, iguman manastira Ćelije, Dositej Hilandarac, gosti iz eparhije Valjevske, protojerej Stavrofor Tomislav Cvetinović i protonamesnik Zoran Marković, protojerej Stavrofor Zlatko Dimitrijević, arhijerejski namjesnik Kolubarsko-Posavski, protojerej Stavrofor Miroslav Filipović, jeromonah Serafim iz manastira Tresije, protonamjesnik Bojan Čolović, protođakon Ivan Gašić i đakon Nikola Urošević. Za pevnicom su pojali i u oltaru štecirali studenti teologije iz Ćelija i Petke. Liturgiji su molitveno prisustvale igumanija Evgenije iz manastira Klisura, gde je kršten vladika Jovan, i igumanija Anastasija iz manastira Divosti. Također, liturgiji su prisustvovali pripadnici Vojske Republike Srbije, pukovnik Zvonko Marić, pukovnik u penziji Borisav Grozić i potpukovnik Momčilo Mladenović, što je po rečima episkopa Jovana dokaz koliko je bitno da mi hrišćani imamo sećanja, jer ni nakon 23 godine od kako otac Dositej nije u vojnoj službi, njegove kolege i prijatelji ga se i dalje sećaju i posećuju, što znači da je i u vojsci ostavio trag. Sledujući drevnoj praksi otaca, u toku svete liturgije, episkop Jovan je krstio Katarinu, ćerku veroučitelja Nikole Ivankovića i njegove supruge Tanje. Na malom hodu episkop je odlikovao igumana manastira Ćelije, Dositeja Hilandarca, dostojanstvom arhimandrita. U poruci arhimandritu Dositeju tom prilikom episkop je između ostalog rekao da mu se ovo odlikovanje daje najpre kao podstrek na dalje još usrdnije služenje, ali kao znak priznanja za sve što je učinio od kada je došao u eparhiju Šumadijsku i manastir Ćelije. Eparhija Šumadijska i grad Kragujevac pozivaju vas na slavu stare crkve i gradsku litiju na duhovski ponedeljak 21. juna 2021. godine u porti stare crkve u Kragujevcu. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 8 sati i 30 minuta. U nastavku je litija kroz Kragujevac. Litija se kreće ulicama 27. marta, kralja Petra do Krsta, pored suda, kralja Aleksandra, kneza Miloša, Ilije Kolovića, pored gimnazije, Vuka Karadžića, delom ulice kneza Mihajla, i vraća se u portu stare crkve. Danas se navršava 20 godina od upokojenja episkopa šumadijskog doktora Save Vukovića. Posle upokojenja episkopa bačkog Nikanora 1986. episkop Sava je u periodu od 1988. do 1990. godine administrirao eparhijom bačkom. Episkop Sava je za vreme upravljanja eparhijom bačkom ponovo pokrenuo izlaženje eparhijskog časopisa Beseda. Osvetio je temelje hrama svetog Stefana Štiljanovića, svetoga Stefana Štiljanovića 1988. godine u mestu Karanac u Baranji, koja se tada nalazila u sastavu eparhije Bačke. Hram u Karancu je prvi novi hram na teritoriji eparhije Bačke, čiju je izgradnju vlast dozvolila po završetku Drugog svetskog rata. Episkop Sava je osvetio i temelje hrama svetog cara Lazara u Stepanoviću 1989. kao i više obnovljenih parohijskih domova i crkvenih dvorana. Televizija Novi Sad 1990. godine prvi put imala televizijski prenos božićne liturgije iz Novosadske saborne crkve. Za vreme dvogodišnjeg upravljanja eparhijom Bačkom, episkop Sava je posetio više parohija, bogoslužio i poučavao verni narod. Episkop Sava bio je redovni član Matice Srpske od 1995. a dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti od 1997. godine. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve odlikovao ga je 2001. godine ordenom Svetog Save prvog stepena, a posthumno je od strane predsjednika Savezne Republike Jugoslavije odlikovan medaljom Belog Anđela za izuzetno lično ostvarenje i doprinos u oblasti crkvene istorije i humanističkih nauka. Bog da dušu prosti, blaženo počivšem episkopu Savi.
Thank you.
Vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, primio je juče u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu njegovu ekscelenciju Kajrata Adbrahamovna, visokog komesara OEPS-a za nacionalne manjine. Predstojatelj Srpske pravoslavne crkve zahvalio visokom komesaru na poseti, poverenju i pažnju koju je posvetio položaju i statusu nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Crkva je suštinski posvećena dijalogu. Ako nam je jedan od ciljeva saživot pripadnika različitih crkava i verskih zajednica, onda je neophodno da se međusobno poznajemo, a da bi se upoznali, potreban nam je dijalog, naglasio je patrijarh Porfiri. U nedelju Svetih otaca Prvog vaseljenskog sabora 13. juna ove godine njegovo preosveštenstvo episkop Timočki gospodin Ilarion načelstvovao je svetom liturgijom u crkvi Svetog Georgija Pobedonosca u Boru. Tokom liturgije kršten je Lazar, sin oca Radoja Mijovića, starešine Borske crkve. Episkopu je sasluživao arhimandrit Kozma uz sveštenstvo eparhije Timočke i protođakona Predraga Nerina iz eparhije Banatske, koji je kumovao novokrštenom dečaku. 14. juna, na dan kada crkva molitveno proslavlja svetog Justina Ćelijskog, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, načelstvovao je božanstvenom liturgijom u manastiru Sarincu, prenosi sajt Srpske pravoslavne crkve. Na praznik svetog Erazma Lihnickog, njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski, gospodin Jovan, bogoslužio je i propovedao u Stavropigijalnom manastiru svetog Jovana Zlatousta u Bitolu. Slava Šibeničkog hrama Svetog Spasa proslavljena je 10. juna ove godine svetom arhijerijskom liturgijom, na kojoj se uz njegovo preosveštenstvo episkopa dalmatinskog gospodina Nikodima okupilo mnoštvo vernika iz Šibenika i okoline. Nakon praznične litije, vladika se obratio okupljenima uputivši im čestitke povodom praznika.
Thank you.
Njegovo blaženstvo, arhijepiskop Atinski i sve jelade, gospodin Jeronim, boravio je u trodnevnoj poseti Kipru povodom osvećenja nove saborne crkve svetog apostola Varnave u Nikozi. Arhijepiskopa i njegovu pratnju na aerodromu u ime arhijepiskopa Kiparskog dočekao je episkop Karpazije gospodin Kristifor, koji je visokog gosta dopratio do sedišta arhijepiskopije Kiparske, gde je održan privatni sastanak sa arhijepiskopom Hrizostom. Dodelom priznanja dobrotvorima i priložnicima nove saborne crkve u Nikozi počele su svečanosti otvaranja predivne svetinje glavnog grada Kipra. Usledila je svečana večernja služba kojom je načastvovao arhijepiskop Kiparski gospodin Hrizostom. Više od 20.000 vernika, sveštenika i monaha iz mnogih eparhija Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije uzelo je učešće u molitvenom skupu kod Skupštine Ukrajine i predsjedništva kako bi pokazali pripadnost Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi i odbranili kanonsku crkvu od antiustavnih zakona i diskriminacije. Vernici su narodnim poslanicima i predsjedniku Zelenskom uručili apel o ukidanju anticrkvenih zakona. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sljedećeg slušanja, zbogom.